Mūzikas akadēmija tika dibināta gandrīz kopā ar Latvijas valsti un bija blakus tai visos Latvijas valstī nozīmīgajos notikumos. Un mūsu pārliecība ir, ka arī Mūzikas akadēmija sniedz savu artavu, lai stiprinātu Latvijas mīlestību un atklātu jaunus talantus. Un tieši ar šo domu mēs gribētu svinēt veselas sezonas garumā, jo vienā pasākumā nav iespējams ietilpināt tās krāsainās, kontrastējošās lietas, ko mēs Mūzikas akadēmijā darām. Jubilejas sezona solās būt ļoti dinamiski interesanti, un es gribētu teikt arī, ka katrs tajā varēs sev kaut ko atrast.